Etxalako bidea hartzen dugu Jon Azkarragarekin biztanena, egunon?
Egunon, Arantxa!
Eta hasteko itzordu bat aipatuko dugu, baina pasadena, dola zonbait egun, jadanik, Etxalaren trikiti afari bat egin zen.
Bai, pues oindala egun batzuk, ja, bedatzigarren egun urtia da, elkartzen direla, trikitrilariak, pues Gipuzkoa, bai, Bizkaiko hainbat trikitrilari, pues afari egin zuten, eta aipatu berda Etxalarren trikitri zaletasun handia dagoela, badire, urtero egiten da trikitrilari eguna, eta 50etik goiti dire, holako herri txiki baten dako, hau niza. Herrian barna inzuten kale jira, eta kriston arrabotxa montazuten, eta bueno, hori, ez genuen aipatu aurrekoan, baina hori aipatzen dugu, hori xe, izan duzela.
Bon, giro ona, eta giro ona agian ere aste buruntan, inauteri aste burua izango baita?
Bai, aste honetan, igande honetan, hasiko da kinto besta, pues kinto guztiak afari, bazkari afari, eta gero gau luzia da, hori lehenbiziko guna, eta gero urrengo gunean aztelenian gaztiak, herriko gaztiak, inaute egunean, pues abitzen dire goiz-goizetik, baserri, eta ia, herriko baserri guztiak egiten diote bisita. Eta bo, pentsatzen alda, gero arratxien nola aietuko diren etxetara, nahiko gorrituak. Gero astelenien, eta akautzeko inauterik astirtin da karroza eguna, hor bakotxa ja libre da mozorrotzea, eta gero gaztiek ere itente, bueno gaztiek eta gaztiek ez direnak ere, egiten dituzte karrozak, eta eguerdian, pues egiten dute desfilea, herrian barna.
Bon, untxa, ebe ongi pasako duzulakoan.
Seguraski ere.
Ez naiz kezkatzen. Eta hau ez da, inaute mozorro bat, basurde batek, baserritar bat, zauritu baitu ere?
Bai, lenguan joan den aztin, pues nahiko, bitxia da, baina, oianian, pues zauritua zen basurdea, erreka-zerreka joan zela, eta nora errekazerka, pues herriraino haietu, eta hor pues andre batekin guruztuta, claro, pues basurdeak hola, brum, egin zion, eta zauritua pues eskumuturrako lan zauri txiki bat, eta eraman zuten ora erietxera. Baina bueno, gero erran beharra da ja basurdek beri egin zula. Handik gutxira errekazoko baten garbitu zutela.
Ah, ados. Iztariek.
Bai.
Nun gaindizan hori?
Hori, Lexakan.
Lexakan.
Bai, zu aipatu, bai. Pentsatzen hau da, pues, claro, normali masurdek ez dira olako ere mutara agertzen, eta ze montatu zena. Pues, jendia, dena gola noiuka, eta, nahiko bitxia.
Eta bestalde aipatu genituen bardoak joen aldian, zertan dira hor, bertsolariak?
Bardoak bigarren fasean sartu da, Nafarroako taldekako bertso ekimena, txapelketa izena kendu diote, eta paratu dute ekimena. Egia erran behar da, pues giroa nahiko sano izaten dela, ez da holan txapelketako serio hietikan. Eta jendeak lehengo fase arrakastatxua ondotik, oin finalerdietara pasatu da, eta aietu gara, eta hor tartian, hor dire, sei talde denetara zelkatu dire finalerdietara, finalerdietarako, eta hor Etxalar eta Lesakako taldea gurian, Arranopola izenekoa, pues Malerrekako bertsonautan kontra garituko dire, eta gero ja urrengo irabazten duena, pues finalera pasatuko da, Lizarran, martxoaren 28an izanen den horixe, Lizarrako finala. Gero, horietaz aparte, aipatu behar da gazte bat, ondoko herriko gazte bat, Ekinez Apiain, beratarrak, abrasarik eta irabazitzula lengunean, zei gazte aritu zirela kantuz, eskualerriko gaztiak, eta bueno, da bere lehenbiziko txapela, eta hori, zorionak, ekin entzat.
Bon, barduen segida beraz, bi asteren buruan berriz ere zurekin Jon. Bestalde, kanpaina bat aipatzekoa, ongi ezagutzen duguna ere hemen, errigoraren kanpaina?
Bueno, hori eskuale herri osorako edatzen da, eta Etxalarrerat aietu da. Etxalaren 27an azitzen dela martxoaren 12 bitarte, eta errigora pues euskara ofiziala de zonaldetan eragina nahi duelakoz, da auzolanari esker pues hori ekoizlearen jatorrizko prezioan eskaintzen digute pues produktu hoiek, ta bueno produktu hoiek herriberakoak diren nafarrokoak, eta leloa hor gure autu ez arro, ta bueno aiz lelo polita ekoizle gehiago egitea lortu da bertako ekoizpen ta eta agroekologiaren aldeko autuan, jo, eta hori gure eskariaren bidez lortzen da. Hori igual iparraldean zuek bauzue igual kontzientzia gehiago agian, hemen egoaldean oraindikan ez gaude kontzientziatua. Da bueno, errigorako kanpainak da aiz polita interesgarria iruditzen zein niri.
Segituko duguna ere hemen konpromiso tipien kanpaina ere abiatu dute baztanen?
Arras baztan elgarteak pues abiatu du kanpaina modu kolektiboan hondakinak energia ura eta elikadura eta euskara ere arloetan eragin nahi dute. Gure konpromiso txikiakin, pues gure buruak aldatzen bizitzeko toki hobea sortzeko. Horixe da asmoa. Ta nola, pues hondakinetan erraterako pues aipatzen dute organikoa beristeko konpromisoa eta energia naldian pues norberan lantegian pues argiak led argiak eta berrera bueno, berriz erabiltzeko produktuak erabiltzeko, bai
ibiltzeko,
da urak ere pues erraten dute plastikozko ur botilak pues alden neurrian kentzeak eta kristalezkoak eskaintzea saltoki eta ostatutan. Eta gero elikaduran arloan tokian tokiko ekonomikoa indartzeko, pues hori euskara etiketak, fakturak eta ordainagiriak izaitia. Eta elikaduran pues hori inguruko elikagaiak erostia.
Konpromisoen kanpaina, ongi.
Bai.
Eta independentzia eguna ere laster martxoaren 14ean.
Independentzian eguna ospatuko dute nun ta Leizan, mendialdeko Nafarroko mendialdeko gaztiak indute deialdia. Eta bueno, pues hori martxoan 14ean izanen da. Eta gure gaztiak ere Bortziraldeko gaztiak antxe egunozoko egitarauak osatu dute, baita baztan Leitzalde eta Malerrekako gaztiak. Ba, hau da, pues Nafarroko mendialdekoa, iparraldeko gaztiak. Eta zerraten digute gure gaztiak, pues gaztia bilduta hausnartu, harremanetan jarri eta ospatzeko eguna, erraten dute orain arte egindako ospatzeko ere. Da gonbidatua garela.
Gazteak ez direnak ere, jana duzu.
Ba, ala hartu dut nik ba. Gu zarzarrak ez gara, baina...
Ez, hori da.
Hori zen.
Ongi, eta bai. Bestalde hor, erdizko proiektua hor aipatu nahi zinuen polemika
bai,
sortzaile?
Erdiz bizirik, elkarte bat, pos hori zalatzen dute, baztanerako gauzo honik ez du lakartzen proiektu honek, izan ere zer da proiektua, pues erdi zen, erdiz pues lur babestua da, hori argitu behar da, Natura 2000 sarearen barnean, lurralde babestua da, balio ekologikoengatik, eta pues hori zen, erdi zen nahi dute, 80 hektariako aire zabaleko meategi bat egitea proposatzen dute, nortzuk, pues Magnesitas de Navarra, multinazionala batek, eta hurrengo jautetan enpresa honek proiektu aurkeztuko du, eta, bueno, pues, nahi dute konzientziazia pixko bat, ze kalte ekarriko lukela proiektu honek. Karo, zubiri, ondoko herri baten, zubiri inguruan, pues, ikusi bertzerik ez dago, ze ondorio larriak ekarri itun, pues, 14 kamioi egunien, egun bideitik goiti eginez, ingurumenean pues zenbaki batzuk eman dizkigute eta dire ikaragarria 500.000 tonatik goiti material atritzen dutela da claro beti multinazionalek saltzen digute pues bai lanpostua sortuko lituzkela baina enpresa honek eta Nafarroko enpresari kutsagarriena Espainiako registroak emandako datuen arabera eta hori alde batetik bertzaldetik erdiz da 475 hektareako bazkalekua, pues bai baztan, bai Malerreka, bai noski Iparraldekoak ere joaten dire, etortzen dire kabalak ona bazkatzera udan eta da toki pues izugarria bazkaleku onak. Ta bueno, alde batekuk eta bestekuk, ba hori betiko kontua da. Batien multinazionalak dirua sosaparatzen du eta pues baserritarak bere kabalak. Ordun horre balantza beti kontran dugu.
Ba, furtsakak atera beharko beraz.
Hori da.
Bukatzeko N121 bidea aipatu behar dugu ere gaurkoan istripuak direla eta aldaketak izango baitira edo proposatzen.
Horixe, hor ari da mugitzen kriston saltza alde batetik nazioarteko garraioa desbideratzea galdetuz hasiko dire otsailaren 28an mosketak egiten errepidean, ez da mosketa bakarra izanen, iragarri digute sarri eginen direla mosketa hoiek, mosketa legalak izanen dire, pues alde batetik galdetzen dute desbideratzeko, hori garraioa, eta garraiolariak bezaldetik nahi dute autobide bihurtzea, eta erran behar da azkenengo 10 urtetan ja 32 lagun hil direla bide hontan, pues nahiko gai arantzatsu da. Gero bertsaldetik oraindela jaute bat hiltzenaren senideak, gazte hiltzen gazteren senideak hasi dela abiatu dutela sinadura bilketa eta eurek aldetzen dute ez agian ez bideratzia, baina kamioiak erdira epe laburrean pues murriztea kamioien trafikoan. Da nola, pues oraindela jaute batzuk egin zuten matrikulak bikoitziak, pues egun baten, da hurrengo egunean matrikula bakoitiak. Eta, bueno, da bertsaldetik parlamentuan, gobernuan zer erantzun dugun, pues gauza handirik ez. Egin dute istripua izan du diren tokian, marra etengabe bate pintatu, eta hori xe da, da aipatzen digute, pues hola, nahi dutela esi bat, erdian, pentsatzen dutela erantzun aiz harina.
Bo, ikusiko beraz, eta hortan utziko dugu gaurkoan Jon Azkarraga Txalartik bi astero gurekin miresker eta bestalde arte.
Ben garantza, segi ongi, aio.